Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija uhapsila lica povezana sa događajima u Crnoj Gori, saopštio premijer Aleksandar Vučić. Slučaj Savamala još u predistražnom postupku. Desetine policijskih kadeta poginulo u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sjedinjene Američke Države raspoređuju vojnike u Norveškoj. U Srbiji sunčano i toplo, najviše 24 stepena. U nastavku emisije čućete i kako je novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić video sinoćnu vanrednu konferenciju premijera Aleksandra Vučića o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji.
Meni ništa od svega ovoga nije jasno. Neke službe nešto špijaju, a on ne da na sebe, on se nikoga ne plaši i već tako dalje. Moj utisak je potpune konfuzije, zbunjenosti i gomile irelevantnosti.
6 mjeseci od nezakonitog rušenja u Savamali, vlast ne zna ko su maskirani kriminalci koji su to učinili. O tome Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije.
Mi smo imali nestanak vladavine prava u toku te noći kad se to zbivalo. Meni se sve nekako čini da oni oklevaju sa namerom da i u tom, kao i u mnogim drugim predmetima, dođe do zastarelosti. Jer oni nisu u stanju da nam kažu šta su do sad uradili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u Beogradu uhapšena neka lica povezana sa događajima u Crnoj Gori. Vučić je rekao i da su vlasti Srbije o tome upoznale specijalnog tužioca u Crnoj Gori.
Naši nadležni organi došli su do nepobitnih dokaza da su između ostalog i na teritoriji Republike Srbije pripremane različite nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore, a neka od tih lica su privedena po znaniju prava ovde u Beogradu. Radila su zajedno sa ljudima za koje mogu da kažem da u celom predmetu postoji element inostranosti i ono što mogu da kažem, došli smo do nepobitnih dokaza da su određena lica, i to svakako nisu radili ovi koji su dole uhapšeni, pratila putanju kretanja predsjednika vlade Crne Gore na dnevnom nivou u svakom sekundu i obaveštavali druga lica koje su po tim instrukcijama trebalo da postupe.
Na vanrednoj preskonferenciji održanoj posle sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Vučić je rekao da su u ovom slučaju zaplenjene uniforme i 125.000 evra, ali nije izneo više detalja koji bi preciznije objasnili o čemu se i o kome radi. Predsjednik vlade Srbije otkrio javnosti da su u Srbiji zabeležene značajne aktivnosti stranih obaveštenih službi. Vučić je rekao da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao operativne podatke stranim službama i da se protiv njega sada vodi postupak. On je dodao da je u Srbiji obavešteno neutralisan jedan broj lica.
Vi ćete u narednom periodu videti da će Srbija, bez obzira na cenu koju ću ja lično zbog toga da platim i koju će verovatno da plate i drugi časni ljudi iz službi bezbednosti koji se tim poslom bavi, procesuirati one koji misle da je dozvoljeno da dajete operativne obrade kriminalističke policije službenicima stranih ambasada. Ako znate nešto strašnije od toga, kažite mi šta je to. I ti ljudi ne zaslužuju da rade za državu Srbiju i za državne organe Republike Srbije, nego prvo lepo da odgovaraju, a onda neka idu, neka se prijave u te zemlje i neka pričaju šta god hoće, kako god hoće, protiv svoje zemlje.
Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da neće da bude neko ko će da učestvuje u novom slučaju Bagzi. Taj film nećete da gledate, rekao je Vučić. Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme, rekao je za Radio Slobodna Evropa nakon što je Vučić na preskonferenciji ostao bez odgovora na ključna pitanja na teme o kojima je govorio, da je utisak koji je ostao konfuzija.
Meni ništa od svega ovoga nije jasno. Apsolutno ništa, osim da se neko presvlačuje u haustoru, to je jedino što sam razumeo, i da su nekom oteli 125.000 evra, i to ne znam kome. I jedina novost u toj cijeloj priči što se stalno osvrto oko, pita tužilac se da sme nešto da kaže, a godinama već ne pita nikoga da li sme nešto da kaže, što inače da mu neko pametan savjetuo da ne kaže. Ja moram da priznam da nisam razumeo ništa, osim par nekakvih fragmenata koji su apsolutno uopšteni, nekonkretni, više ne pominje Ravnogorce iz Zubinog potoka koje je pominjao ranije. Ne pominje ni komandira policije u Zubinom potoku tog nekog Seljimaja kome su očito vatali telefonske razgovore sa nekim njegovim crnogorskim ortacima iz crnogorske službe. To sam ja bio razumeo iz njegovog prethodnog obraćanja na tu temu. Sad odjednom tu neki ljudi nešto rade, neke službe nešto špijaju, a on ne da na sebe, on se nikoga ne plaši, platit će on i drugi pošteni ljudi skupu cenu, ali i već tako dalje i tako dalje. Da ispadne najhrabriji, on se nikog ne plaši, on je pošten i to je jedini motiv koji ja mogu do sada da vidim. Moj utisak je potpune konfuzije, zbunjenosti i gomile irelevantnosti. Delovalo mi je apsolutno konfuzno.
Informacije koje su nadležni državni organi Crne Gore do sada ponudili javnosti kao objašnjenje za hapšenje 20 državljana Srbije tokom izbornog dana, pokušaja sprovođenja terorističkih akata inspirisanih političkim ciljevima, u javnosti su otvorile nova pitanja. Kakve mogu biti posljedice izostanka odgovora, iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Bez odgovora su za sada pitanja šta sadrže zaplenjeni materijalni dokazi koji upućuju na pokušaj terora, da li su bezbjednosne institucije na tragu ostalih grupa koje su trebale da učestvuju u državnom udaru, te da li su institucije na tragu inspiratorima, organizatorima i nalogodavcima pokušaja terorističkog udara koji je sprečen u izbornom danu u Crnoj Gori. Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata, je za televiziju Vijesti insistirao na konkretnim dokazima i ukazivanju na nalogodavce.
Ako ne vidimo konkretne dokaze, onda će se zaista dodatno podgrijati opravdana sumnja da se ovdje radilo o farsi.
Potpredsjednik vlade i koordinator svih službi bezbjednosti Duško Marković je u emisiji Živa istina ocijenio da je čitav događaj u vezi sa ukupnim političkim kontekstom u Crnoj Gori, te da očekuje nove činjenice od strane zvaničnih institucija Srbije, čija je teritorija, kako je rečeno, zloupotrijebljena za pripremu terorističkih akata.
U saradnji sa vlastima Srbije mi sada dolazimo do šire slike čitavog scenarija koji još snažnije daje potporu argumentima i činjenicama specijalno tužilaštva kada je u pitanju sam scenario i posljedice tog scenarija.
Dok javnost ne dobije konkretne odgovore, prema riječima predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, u javnosti se stvara atmosfera patriotskog zanosa koji proizvodi klimu grupisanja u državne i takozvane antidržavne elemente. Od niza problema koji su isplivali nakon objelodanjivanja pokušaja sprovođenja terorističkog akta, Zeković ukazuje na problem političke kontrole nad policijom.
Sama ta činjenica govori da je zaista u budućem periodu, i mislim da bi to trebalo da bude jedan, ja bih rekao, je glavni zadatak prilikom formiranja nove vlade, da se uspostavi zaista funkcionalna, istinska, stvarna i efikasna politička kontrola nad radom policije. Sve ovo što se do sada događalo, nažalost, govori da to nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada izbjeglica u Srbiji čeka da Evropska unija otvori granice ili da sa krijumčarima pobegnu do zemlje gde žele da započnu novi život.
Za prelazak u Mađarsku tražili su od nas 1700 evra.
Legalno je gotovo nemoguće izaći iz Srbije posle zatvaranja Balkanske rute.
Balkanska ruta je zvanično zatvorena, kao što vidite nije zatvorena, ja to prenosim našim evropskim partnerima.
Organizovani kriminal cveta. U emisiji otkrivamo kako krijumčari uspevaju da godišnje zarade između 5 i 6 milijardi dolara. Da bi otplatili put, neke izbjeglice primoravaju na seksualnu eksploataciju ili besplatan rad.
Krijumčari su nam rekli, ako ne date novac, mi nećemo nigde da vas vodimo odavde, onda smo platili i došli.
Insider bez ograničenja u emisiji Prekobrojni, utorak 21 čas.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da i dalje traje predistražni postupak u slučaju Beogradske četvrti Savamala, gdje su nepoznate osobe pre tačno 6 mjeseci rušile objekte u Hercegovačkoj ulici. Sve ide ka tome da se taj događaj zaboravi, upozoravaju ovim povodom sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremio Ognjen Zorić.
Nema novih podataka u postupku Savamala. Rečeno je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu tačno pola godine otkako su osobe maskirane fantomkama rušile objekte i zadržavale prolaznike koji su se tu zatekli.
To mi zvuči normalno u jednoj nenormalnoj situaciji. U nenormalnim situacijama mi imamo takve izjave. A on se ponavlja iz dana u dan.
Rekao nam je tim povodom Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije.
Pošto su svi razumni rokovi u kojima javnost ne zna šta se zbiva, u tom predmetu, a moralo bi da zna.
Osobe maskirane fantomkama bagerima su, podsjetimo, rušile objekte u Hercegovačkoj ulici u Savamali u noći vanrednih parlamentarnih izbora između 24. i 25. aprila. Građani su te noći pozivali policiju i prijavljivali da ih te osobe maltretiraju, vezuju, ispituju, oduzimaju im lične stvari, ali policija nije reagovala, već ih je upućivala na komunalnu policiju. Ostalo je mnogo otvorenih pitanja, kaže nam Zoran Ivošević i dodaje kako se čini da se ide ka tome da taj događaj ode u zaborav.
Meni se sve nekako čini da oni oklevaju sa namerom da i u tom, kao i u mnogim drugim predmetima, dođe do zastarelosti postupka. Jer ja ne mogu da razumem da oni nisu u stanju da nam kažu šta su do sad uradili i šta je ostalo još da se uradi. A to je predmet u kome postoji zaista jedan naboj. A on je dovoljan da javnost bude koliko toliko upoznata sa stanjem stvari. Interes javnosti je da zna šta se zbiva. Jer znate, to nije baš tako obično. I mi smo imali u stvari nestanak vladavine prava u toku te noći kad se to zbivalo.
Podsjetimo da je i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić početkom juna rekao da su najviši organi vlasti u Beogradu odgovorni za rušenje u Savamali.
Vrh beogradske vlasti nema nikakve veze sa policijom.
Ukazuje međutim Zoran Ivošević, jer kako objašnjava, policija nije organ lokalne samouprave, već organ države.
Beograd nije država, nego je lokalna samouprava u toj državi. Prema tome, bez države i bez onoga koji je mogao da naredi drugačije ponašanje, to se ne bi moglo dogoditi.
I brojni građani su na 6 protesta i jednom protestnom koncertu u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd od gradskih i republičkih vlasti zatražili odgovor na mnoga pitanja koja su već pola godine bez odgovora. Pre svega, pronalaženje i procesuiranje odgovornih, ali i zašto se policija nije odazivala na pozive uplašenih građana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više desetina policijskih kadeta poginulo je kada je grupa napadača sa pojasevima sa eksplozivom upala u centar za obuku u pakistanskoj provinciji Beludžistan. Bezbednosni zvaničnik izjavio je da je u napadu poginula 51 osoba, a zdravstveni zvaničnik rekao je da je ranjeno najmanje 116 ljudi, uglavnom policijskih kadeta i nekoliko pripadnika paravojske. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad. Sjedinjene Američke Države će rasporediti više od 300 vojnika u Norveškoj, zemlji koja se graniči sa Rusijom, objavila je norveška vlada. Američki vojnici će biti stacionirani u Vernu blizu Trondheima u centralnom delu zemlje, na oko 1000 km od rusko-arktičke granice na dalekom severu, gde će se oko 300 marinaca obučavati i vežbati u arktičkim uslovima, navelo je norveško ministarstvo odbrane. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Johnom Kerryjem o situaciji u Siriji, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov je naglasio da SAD treba da ispune svoje obećanje i razdvoje takozvanu umerenu opoziciju od, kako on zove, terorističkih grupa, prenela je ruska novinska agencija TASS. Italijanska obalska straža saopštila je da su spasioci izvukli 16 tela i spasili 2200 ljudi tokom akcije spasavanja migranata u Sredozemlju. Kako se navodi, italijanska obalska straža koordinisala je 21 misiju spasavanja koja je uspjela da spasi migrante u 18 gumenih brodova i 3 manja broda. 4 osobe poginule su tokom vožnje u zabavnom parku Dream World na zlatnoj obali Australije. Nesreća se dogodila tokom vožnje pod takozvanim rečnim brzacima u koji su se učesnici vozili u okruglim splavovima po brzoj veštačkoj reci. Australijski mediji javljaju da je do nesreće došlo kada su se dva splava sudarila, a jedan završio zaglavljen ispod vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija uhapsila lica povezana sa događajima u Crnoj Gori, saopštio premijer Aleksandar Vučić. Slučaj Savamala još u predistražnom postupku. Desetine policijskih kadeta poginulo u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sjedinjene Američke Države raspoređuju vojnike u Norveškoj. U Srbiji sunčano i toplo, najviše 24 stepena. Do kraja emisije čućete i da su u Kragujevac stigli hrvatski partizani.
partizansku pjesmu Sure suze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodimo vas u Kaluđericu, najveće nelegalno naselje u Srbiji, po nekima čak i na Balkanu.
Možda u Iljadu nije ima jedan dozvol.
U Kaluđerici se i dalje zida, a nekretnine se prodaju, iako nema ni kanalizacije.
Direktno fekalije idu, ja ne znam kako žutica ne vlada ili neke druge bolesti ovde.
Kaluđerica sada čeka na legalizaciju. Koliko su meštani za to voljni?
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja, uopšte nisu voljni.
Reportažu iz Kaluđerice slušajte u našem radio programu za Srbiju i čitajte na stranici slobodnaevropa.org i na Facebooku u sredu 26. oktobra.
Gradonačelnik Glogovca i predsjednik odbora Demokratske partije Kosova Nedžad Dermaku i poslanik DPK u Skupštini Kosova Fadil Dermaku najavili su da će podneti ostavke na sve funkcije nakon što im je potvrđena presuda za ratne zločine u slučaju Drenica 2. Apelacioni sud u Prištini potvrdio je presudu da su desetorica optuženih u selu Likovce u avgustu i septembru 1998. napravili zatvor oslobodilačke vojske Kosova u kom su počinili ratne zločine nad civilima i osudio ih na zatvorske kazne od 3,5 do 7 godina zatvora. Kosovske vlasti i predstavnici diplomatskih misija sve su glasni u vezi zahteva za transformaciju bezbednosnih snaga u oružane snage Kosova. Ali da bi došlo do formiranja oružanih snaga, odnosno vojske Kosova, neophodna je podrška srpskih poslanika. Kako iz Prištine javlja Amra Zeineli, oni su za naš program rekli da su razgovori o vojsci za sada nemogući.
Greg Delaby, američki ambasador na Kosovu, je na sednici parlamentarne skupštine NATO-a, koja se održava u Prištini, kazao da snage KFOR-a ne mogu napustiti Kosovo pre nego što ono bude sposobno za samoodbranu. NATO neće biti uspešan ukoliko za sobom ostavi vakum. Mislim da je važno da podržimo postepenu transformaciju bezbednosti snaga u oružane snage s ograničenim mandatom odbrane na teritoriji Kosova. Ova transformacija treba da se desi u skladu sa Ustavom kako bi sve strane bile uključene u to, kazao je Delaby. Ministar bezbednosnih snaga u vladi Kosova Haki Demoli za naš program navodi da je njegovo ministarstvo sprovelo sve pripreme, uključujući potrebno zakonodavstvo o transformaciji snaga kao i ostale pripreme u saradnji sa Sjedinjenim državama i savjetničkim ekipama NATO-a. Kako kaže, jedino se čeka donošenje političke odluke. Na osnovu pripreme odredili smo glavne ciljeve koji se tiču procesa transformacije. Određen je sam rok tog procesa, osoblje koje će biti angažovane, budžet, trening i opšta infrastruktura. Bezbednosne snage su i sa ovim trenutnim kapacitetom spremne za transformaciju, kazao je Demoli. Ali bez dvotrećinske podrške manjinskih poslanika nemoguće usvojiti ustavne promjene koje bi otvorile put formiranju vojske Kosova. Formiranje vojske ne podržavaju poslanici Srpske liste, čiji klub broj 11 poslanika. Oni su trenutno zamrzli učešće u kosovskim institucijama u Skupštini i vladi zbog usvojenog zakona o Trepči. Prema njihovim rečima nisu ispoštovani vitalni interesi srpskog naroda ovim zakonom. Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, kaže da nakon onoga što se desilo sa Trepčom, u ovom trenutku ne postoji manevarski prostor unutar koalicije i koalicijonog sporazuma za bilo koje razgovore na temu vojske Kosova. Bezbednosne snage inače broje oko 2400 pripadnika, od kojih je 197 iz manjinskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada izbjeglica u Srbiji čeka da Evropska unija otvori granice ili da sa krijumčarima pobegnu do zemlje gde žele da započnu novi život.
Za prelazak u Mađarsku tražili su od nas 1700 evra.
Legalno je gotovo nemoguće izaći iz Srbije posle zatvaranja Balkanske rute.
Balkanska ruta je zvanično zatvorena, kao što vidite, nije zatvorena, ja to prenosim našim evropskim partnerima.
Organizovani kriminal cveta. U emisiji otkrivamo kako krijumčari uspevaju da godišnje zarade između 5 i 6 milijardi dolara. Da bi otplatili put, neke izbjeglice primoravaju na seksualnu eksploataciju ili besplatan rad.
Krijumčari su nam rekli, ako ne date novac, mi nećemo nigde da vas vodimo odavde, onda smo platili i došli.
Insider bez ograničenja u emisiji Prekobrojni. Utorak, 21 čas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A zagrebački antifašisti stigli su u Užice, položili vence na Kadinjači i vidjeli novu muzejsku postavku Užička republika. Idu putevima narodno-oslobodilačke borbe i obilaze mesta stradanja u Drugom svjetskom ratu, a kako javlja Novka Ilić, primljeni su u Kragujevačkoj gradskoj kući.
Čujem partizansku pjesmu, mi cure suze. Evo, to je tako. Ja sam Branko Božić, predsjednik udruge prvog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske. A to je četvrti korpus SFRJ. A sad imam 89. I putujem, ne mogu stati. Ja ne bih mogao otići na onaj svijet da još nisam vidio Kadinjaču.
Ovako su pevali članovi udruženja antifašista grada Zagreba u Užicu tokom prijema u gradskoj kući. Posle Beograda, Kraljeva i Kragujevca, 46 zagrebačkih antifašista došli su u Užice da polože vence na Kadinjači i da vide najnoviju muzejsku postavku Užička republika. Pored Branka, među njima je još jedan učesnik Narodnooslobodilačkog rata.
Šime Mudrovšić, rođen sam od Otošca iz Like. Borac sam bio 6. Ličke proletarske divizije Nikola Tesla, koja je oslobađala zapadnu Srbiju. Moja brigada je oslobađala Valjevo. U Valjevu sam polagao majorski ispit. Nisam bio ovdje, ali drago mi je što sam došao. U bivše Titovo Užice, Kadinjača, to je jedan pojam da su izginuli ljudi koji su branili vrhovni štab.
Stjepan Šafran je potpredsjednik udruženja antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije. Kaže, dolaze u posjetu jednom prijateljskom gradu i prijateljskom narodu. Dolaze kao vesnici novog doba u zatopljavanju odnosa među prijateljskim narodima koji su 45 godina živjeli u zajedničkoj državi.
Da odemo i do Kadinjače, da se poklonimo hrabrim borcima radničkog bataljona. Eto, uživat ćemo u ljepotama i Titovog, odnosno sada Užica.
Dragica Lovreković je sekretar Zagrebačkog udruženja antifašista. Žele da obiđu celu Jugoslaviju i podsete ljude na značaj antifašističke borbe.
Evo, u jačanju fašizma, u jačanju revizije povijesti, mi jednostavno želimo kroz celu bivšu Jugoslaviju ponovo obići sva ta stratišta grozna i ponovo posjetiti ljude da te žrtve nisu za džabe pale. Jednostavno se tom degradacijom moramo suprotstaviti i pokazivati nešto drugo, da su se desile strahote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sledi još jedna priča iz Kragujevca. Kako danas u tom gradu preživljavaju perači šofer Šajbni u priči Branka Vučkovića.
Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Kraljevu, Elvis Hasani zarađuje novac za život svoje brojne porodice perući šofer Šajbne. Tu je skoro svakoga dana i leti i zimi, jer kako kaže, od nečega se mora živeti.
Dolazimo ovdje oko 9, ovdje budemo do 3-4 sata. Ja imam petoro djece, od ovoga izdržavamo, od ovog blisača, znači njih petoro izdržavamo. Zaradimo 700-800 dinara, toliko danas mi dosta da ne idemo da krademo.
Perači šofer Šajbni na najprometnijim raskrsnicama u Kragujevcu dnevno mogu da zarade između 500 i 2000 dinara, pa valjda zbog toga nadležni državni organi njihovu borbu za život tretiraju kao rad na crno, zbog čega ih novčano kažnjavaju i pokušavaju da ih uklone sa ulica. Međutim, jedan od njih, Rešad Bahtiri, kaže da teško mukom, ali pošteno zarađuje svoje parče hleba.
Nikad u životu nisam oprao nasilno, niti prosim, niti kradem, ja radim ovaj posao 33 godine.
Bastijan Begajan, koji je bez posla i plate, kaže da su oni njegove kolege praktično primorani da peru šofer Šajmne. I nije mu jasno zbog čega im to u Kragujevcu zabranjuju.
Imamo veliki problem ovdje na samoporu, ne daje nam da radimo, bukvalno nas staraju da krademo.
Za razliku od vlasti, vozači uglavnom imaju razumevanja za ove ljude koje je muka naterala da rade na raskrsnicama. Tim pre što je posla sve manje, a preživljavanje najugroženijih slojeva stanovništva sve teže. Milorad Jovanović i Sreten Aleksić.
Uvek korektni, uvek fair, pitaju i ništa ne traže, oni na silu, ko hoće im da nešto daje.
Da imaju drugi posao, radili bi verovatno drugi posao, ali kad je nužda i kad je moranje, onda se radi ono što može.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vodimo vas u Kaluđericu, najveće nelegalno naselje u Srbiji, po nekima čak i na Balkanu.
Možda u Iljadu nije ima jedan dozvol.
U Kaluđerici se i dalje zida, a nekretnine se prodaju, iako nema ni kanalizacije.
Direktno fekalije idu, ja ne znam kako žutica ne vlada ili neke druge bolesti ovde.
Kaluđerica sada čeka na legalizaciju. Koliko su meštani za to voljni?
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja. Uopšte nisu voljni.
Reportažu iz Kaluđerice slušajte u našem radio programu za Srbiju i čitajte na stranici slobodnaevropa.org i na Facebooku u sredu 26. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kraj ove emisije slušamo kantautora iz Sjedinjenih Američkih Država Boba Dilana, inače dobitnika Nobelove nagrade, uz podsjećanje na vest da je Švedska akademija objavila da je odustala od pokušaja da stupi u kontakt sa njim nekoliko dana nakon što je nagrađen Nobelovom nagradom za književnost. Ovaj autor iz Sjedinjenih Američkih Država poznat je kao odličan muzičar, tekstopisac, ali i osoba koja ne voli da komunicira sa medijima i kao misteriozna ličnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Srbija uhapsila lica povezana sa događajima u Crnoj Gori, saopštio premijer Aleksandar Vučić. Slučaj Savamala još u predistražnom postupku. Desetine policijskih kadeta poginulo u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sjedinjene Američke Države raspoređuju vojnike u Norveškoj. U Srbiji sunčano i toplo, najviše 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.